Dóttu tverum sálina sjúklingsins með takið. Fjandinn þreif í fæturna en faðirinn hjælt bakið. Leikurinn þannig lengi stóð litlar gáust náðir. Hvorum síndi sálin góð svo þeir slepptu bakið.